Өрседің Пенеллен Рейлита агентлігінің қарыт пұл ойынша департаментінің басшығы Роман Строилон Азаттық радиосына айтманы өрі, олар бұ анализіні Европаның банк ассоциациясының өгіданың банк ассоциациясының хеммелері елетерлі олын мағлуматтар есасынны таярладылар.
Информация была взята из открытых источников Европейской банковской.
Шунын яла биз яшайыш жайларын бахасыны ипотека карыз үчүн төлөмөлү орточо көтөрмө, мүштөрлөрүн ипотека үчүн төлөмөлү кошмосу пулун азапладык.
А также дополнительные расходы, которые вынуждены выплачивать клиенты.
Агентлигин анализине көрө, өз илатынын яшайыш жай менен үпчүнчүлүгү барыда Дания, Швеция ве Норвегия көп ала дедияр. Эмма Түркменсанын илатынын аглавасына ипотека карды элетерилдел. Мунун себептери барыда Роман Строилов Азаттык радиосуна шейли дейди.
Но, к сожалению, потому что так получилось чисто математически.
Кыйнансак да Сап математика хасапламалар бойынша шейлі нетеже шықты. Біздің Түркменсана айратын көзілен қарамақ мақсадымыз ек. Түркменсаның 60-шы орнына қойылмағының себебі юртты ипотека қарысын төлемелі көтерім ең еқор болып 18% деден. Соның ялы қосмасы иғымлар хем жұда еқоры.
Самые высокие процентные ставки.
Оның пікірде Түркменсана илатын 70%-ына ипотека қарды елетерілдел. Түркменсанын Кытайет ве Өс министрлигинин ресмий интернет сайтында Түркмен hükümetinin ilatın jaylen üpçünçiligini durmuş yaşay şertlerini düyüklü yokurlandırmak maksadı bilen yaşay jaylarını kurmak ve yenillikli bank kartlarının hasabına ilata kömek etmek uğruna iş alıp barýanyny gaýdylar. Emma ilata berilen ipoteka kreditinin möçeri barada öýrän az maglumat berilýär. Түркменсалы публицист язы Аман Мұрат Бұғайың пікірші, соңғы 3 жылда 4 жылда еділен қой ішлерің бері илаты ипотек қардыны бермен елі қойылмағдыр.
Соңғы 3-4 жылда ипотек қардыны пұл бермен елі қойылды, бір ұттылмады язы.
Емма ол ипотекан алмаң шерттінің кәнвір аматыл дәліңіне үнсі чеккер.
Sonra aldığı siyasi oturtu var olmalı, üstesine de öyledi, hakem olsa bir idarede işleyen olmalı. Ya aslan köprü işsiz, yine son işsizliğim krediti almağı bir ot basyan rastın biri.
Buğayf, ipotek kartının birleşinde hem dengsizliğin bağırdığını sözüne koştu.
Mesela mevkan kulduğunu işleyenlere sözaydan 50% bakasını söylemeli, 50%'ini Pudlok oyun ministerlikle rastlığın öğrenler geleceğin giyirdiğinden türüye. Eğer sözcüler karayes nefse, karayes kağıtsa, yazı olmasa demine zehir sor kimi senatını isteyen işçilere verilen olsa bir ağzına sıyılmalıyız.
Өрседің Пенеллен Рейлита агентлігінің қарыз пұл ойынша департаментінің басшығы Роман Строилон Азаттық радиосына айтманы өрі, дүнияның ісленік юрдының хәкіметлер үшін ипотека кредиті яшайыш жай мәселелерін сөзмен екітәк құралы. Құтшының үшін хәкіметлер Түркменсаны да Өрсетті де бұл мәселе ұлы үнсі өрмелі.